Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumasarjan kevään viimeiseen tilaisuuteen. Tämän tapahtumasarjan ideana on se, että Jyväskylän yliopiston tutkijat esittelevät tutkimustaan, joka liittyy museoihin ja kulttuuriperintöön. Tämän kertaisena teemana meillä on, kuinka museonäyttely hyödyntää tutkimusta. Ja meillä on kaksi asiantuntijaa puhumassa, Jaana Luttinen ja Pasi Saarimäki, jotka ovat olleet töissä siis kahdessa tutkimushankkeessa, jotka on tehty samaan aikaan, kun on ollut museonäyttelyn uudistustyö käynnissä. Eli tutkimuksen tuloksia on suoraan siihen näyttelytekoon hyödynnetty. Minä olen Arja Turunen, olen museologian ja yliopiston opettaja ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Tässä nyt etenee tämä tilaisuus sillä tavalla, että pidetään nämä puheenvuorot peräkkäin ja sitten sen jälkeen on aikaa sitten lopuksi keskustelulle. Tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa ja tämä tapahtuma kytkeytyy osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin Seminaarinmäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämän tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksella. Loppukeskusteluun voi osallistua täällä paikan päällä ja striimin chatin kautta. Tämä tilanne nyt striimataan ja tallennetaan. Tallenne tulee näkyviin noin 2 viikon kuluttua ja on sen jälkeen sitten noin 2 vuotta saatavilla. Loppukeskustelussa niin yleisökysymykset tulevat mukaan, mutta yleisöä ei kuvata. Ja tämä tallenne tulee sitten katsottavaksi tänne Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -verkkosivulle. Ja tässä vielä ennen kuin päästään asiantuntijat ääneen, niin vielä yliopiston tiedemuseon palvelupäällikkö Pirjo Vuorinen tulee sanomaan muutaman tervetuliessana.
Joo, kiitos. Kiitos Arja ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Meillä on tänään tosiaan 2 hyvin mielenkiintoista esitystä, jotka liittyy tutkimukseen ja museonäyttelyihin. Tässä on otsikkona, kuinka museonäyttely hyödyntää tutkimusta, mutta aivan samalla tavalla voitaisiin kysyä, että kuinka tutkimus hyödyntää museonäyttelyä, sillä näyttelythän on parhaimmillaan tutkimustyön popularisointeja ja myös visualisointeja, eli muutetaan sitä tutkittua tietoa populaarimpaan ja visuaaliseen asuun. Tullaan kohta siitä sitten Jaanan ja Pasin esityksessä tarkemmin kuulemaan. Mä oon itse ollut vetämässä tätä Ylä-Savon asumisen ja elämisen ehdot-hankkeen näyttelyosuutta. Eli tämä on ollut semmoinen laaja tutkimushanke tuolla Historia- ja etnologian laitoksella ja sitten toisaalta täällä Avoimen tiedon keskuksessa. Eli me täällä Avoimen tiedon keskuksen tiedemuseossa on vastattu nimenomaan tästä näyttelyosuudesta. Tätä hanketta on rahoittanut Olvi-säätiö ja Jaana siitä varmaan kohta vielä tarkemmin kertookin. Ja tämä on ollut semmoinen mielenkiintoinen kokonaisuus, missä tavallaan on ollut 2 semmoista tärkeää tehtävää. Toisaalta se, että miten tutkimustyön merkitys hyvän näyttelykokonaisuuden syntymisessä on valtavan tärkeä asia ja se tutkimus läpäisee ihan sen koko näyttelyprosessin ajan ihan sinne käsikirjoitustasolle ja ihan sitten sinne esinevalintaan ja temaattisiin kokonaisuuksiin ja ihan jopa sinne sitten näyttelyteksteihin saakka. Ja toinen tärkeä tavoite tässä hankkeessa on ollut sitten toisaalta se, että miten me palautetaan museoihin tallennettua aineistoa takaisin sinne paikallisen yhteisön käyttöön. Eli Ahti Rytkönen on kuvannut sieltä 20-30-luvulta lähtien, hän oli siis yliopiston edeltäjän kasvatusopillisen korkeakoulun professori ja lehtori, ja hän on valtavasti valokuvannut ja myös tallentanut äänitteitä sieltä Ylä-Savosta, ja tavoite tässä on ollut myös sitten palauttaa ikään kuin tuo materiaali sinne kyläkuntiin, kun ne tulee sitten ne aineistot esille tässä näyttelyhankkeessa Iisalmen kotiseutumuseossa. Muisti on myös Mikkelissä erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. En ihan tarkkaan tiedä sen syntyhistoriasta, mutta Pasi kertoo siitä tarkemmin. Olen siellä kyllä itse käynyt ja se on yksi hienoimpia museokokonaisuuksia tai näyttelykokonaisuuksia, joita meillä tällä hetkellä Suomessa on. Mutta pidemmittä puheita, olkaapa hyvät. Jaana oli ilmeisesti ensin.
Noin, hyvää iltapäivää minunkin puolesta ja oli tosi ilo tulla tänne kertomaan ihan uunituoreesta näyttelystä. Eli Iisalmessa huomenna avautuu vähän niin kuin testaus mielessä ja pikkusen varkainkin näyttelykokonaisuus nimeltä Uudisraivaajien maa, Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot. Ja varsinaiset avajaiset pidetään sitten kesäkuussa 8. päivä kesäkuuta lauantaina siellä Ylä-Savon kotiseutumuseossa, jossa tämä näyttely on. Mä oon ollut tässä hankkeessa työskennellyt sekä siinä tutkimusryhmässä että näyttelyryhmässä. Ja sitten mä oon siellä Iisalmessa, mä asun Iisalmessa, mä oon koordinoinut sitten tätä yliopiston kotiseutumuseon yhteistyötä. Taustaltani mä oon historian tutkija, mutta mä oon työskennellyt vuosia myös museoissa ja on kokemusta sitten tämmöistä kulttuuriperintöhankkeesta ja näyttelyiden käsikirjoittamisesta. Niin kuin Pirjo tuossa äsken totesikin, niin Olvi-säätiö on tässä Ylä-Savon näyttelyhankkeessa rahoittajana. Eli Olvi-säätiö päätti antaa 130-vuotislahjana Iisalmen kaupungille tutkimus- ja näyttelyrahoituksen. Ja tämä on tosiaan kahdenlaista yhteistyötä, toisaalta yliopiston ja kotiseutumuseon välistä ja sitten toisaalta täällä yliopiston sisällä avoimen tiedon keskuksen ja sitten Helan eli historia- ja etnologian laitoksen yhteistyötä. No mikä se Ylä-Savo on? Se toistuu nyt tässä mun esityksessä monta kertaa. Varhaisissa asiakirjoissa niin Ylä-Savon alueeseen viitattiin niin kuin Savon pohjan peränä, Norrbottenina. Ja tavallaan se sitä onkin, eli voi ajatella, että se on niin kuin Pohjois-Savon pohjoisin osa. Tässä meidän tutkimuksessa niin se aluehan on niin kuin muuttunut vuosien ja vuosikymmenten ja vuosisatojen varrella, että mikä se niin kuin on, mutta me niin kuin on naulattu se tähän vuoteen 1627, jolloin perustettiin Iisalmen maantieteellisesti laaja pitäjä. Eli pitäjä kattoi niin kuin sieltä Lapinlahden alapitkän eteläisestä kylästä pohjoiseen Vieremän Nissilään ja sitten Sonkajärven itäosista niin Kiuruveden länsiosiin. Eli se kaikki alue, mikä siinä välillä on, niin se on nyt sitten tätä Ylä-Savoa ja Iisalmen vanhaa pitäjää. Nykyisin Ylä-Savoon kuuluu 7 kuntaa, joissa on siis Iisalmen kaupunki ja Kiuruveden kaupunki sekä sitten Sonkajärven, Vieremän, Lapinlahden, Pielaveden ja Keiteleen kunnat. Sotien jälkeen niin tämmöisessä isänmaallisessa kotiseutuhengessä niin itse asiassa alettiin puhua Ylä-Savosta myös ihan omana maakuntanaan. Ja Olvi-säätiön perustaja ja samalla Olvin toimitusjohtaja ja omistaja, teollisuusneuvos E.V. Åberg, itse asiassa hän oli kotiseutuihminen henkeen ja vereen. Ja hän oli silloin sotien jälkeen perustamassa sitten Ylä-Savon kotiseutuyhdistystä ja tämän yhdistyksen tarkoituksena tärkeimpänä tarkoituksena oli perustaa Iisalmeen ulkoilmamuseo. Ja E.V. Åberg oli yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, ja hän todella ajoi tätä museohanketta Iisalmeen. Hän halusi, että siellä esitellään tyypillistä yläsavolaista talonpoikaiskulttuuria kunnioituksena esi-isille. Ja hän teki todella määrätietoista ja pyyteetöntä työtä tämän hankkeen toteutumiseksi. Ja monien kimuranttien vaiheiden jälkeen sitten museolle löytyi paikka Iisalmesta ihan oikeastaan ydinkeskustasta. Eli torilta muutama 100 metriä on Paloisvirta, niin siellä Paloisvirran rannalle saatiin sitten museotontti. Ja Åberg arvosti ennen kaikkea asiantuntijuutta. Ja hän nojasi kaikissa näissä museosuunnitelmissaan ihan parhaimpaan sen aikaiseen asiantuntijuuteen, eli muun muassa professori Otto Ivari Mörmanniin, Museoliiton ja Kotiseutoliiton johtoon, Kustaa Vilkunaan ja Ahti Rytköseen. Ja esimerkiksi savolainen osakunta oli kesäretkillään keräämässä museoesineitä ja vähän kartoittamassa, että minkälaisia rakennuksia sinne museoalueelle voitaisiin sitten siirtää. Mutta suuri ongelma oli se museohankkeen rahoitus, se ei ottanut järjestyäkseen. Ja itse asiassa yksi ehkä merkittävimpiä syitä, miksi E.V. Åberg vaimonsa Hedvigin kanssa perusti Olvi-säätiön aikoinaan, oli se, että hän halusi turvata yläsavolaisen kotiseututyön ja ennen kaikkea tämän museon tulevaisuuden. E.V. Åberg kuoli 1959. Hän ei nähnyt tätä museoaluetta valmiina. Museo avautui yleisölle vuonna 1964, eli 5 vuotta Åbergin kuoleman jälkeen. Ja tänä kesänä itse asiassa me juhlitaan siellä museolla 60-vuotisjuhlaa. Ja vähin erin vuosikymmenten varrella tuo museoalue on täydentynyt, ja se muistuttaa tosiaankin tuommoista aika tyypillistä talonpoikais-ulkoilmamuseota. Siellä on noin 15 rakennusta tällä hetkellä, ja Olvi-säätiö ja Iisalmen kaupunki on tehneet musta aika semmoisen ainutlaatuisen yhteisen sopimuksen, eli nyt on jo usean vuoden ajan he palkanneet yhteisen museoamanuenssin 3 iisalmelaiselle museolle, eli Panimo-museolle, Ylä-Savon kotiseutumuseolle ja Juhani Ahon museolle. Eli nämä kaikki 3 museota on ammatillisesti hoidettuja museoita. Ja sitten lisäksi kesäisin sitten palkataan tuota kesäamanuensseja. Ylä-Savon kotiseutumuseon sydän on savupirtti, eli savutupa, joka on 1700-luvun alkupuolelta lähtöisin, mutta semmoisena pienenä erikoisuutena, minkä E.V. Åberg halusi sinne, oli museokellari. Hän ajatteli, että sinne voidaan kerätä ja siellä voidaan säilyttää esineitä ja ehkä vähän kaupunkimuseotakin joskus sitä varten, niin sinne voidaan niin kuin jemmata jo esineistöä. Mutta itse asiassa se alakerta, niin siitä on muotoutunut näyttelytila, siellä on 4 erillistä tilaa, johon on voitu sitten, jotka on voitu ottaa näyttely käyttöön. Ja tämä on antanut sitten tälle meidän hankkeellekin hyvän mahdollisuuden, että ei ole pelkästään se savutupa, jota me tässä näyttelyn avulla rakennamme. Ylä-Savon kotiseutumuseon näkökulmasta, miksi he on ollut kiinnostuneita, ja itse asiassa tämä ajatus on oikeastaan heiltä lähtenyt, eli he on niin kuin tätä hanketta siellä omassa tahollaan niin kuin ensiksi pohtinut ja miettinyt ja ottanut sitten yliopistoon yhteyttä, ja sitä kautta hankkeelle sitten vähitellen tuli rahoitusta. Niin museon näkökulmasta, niin heillä oli ensimmäisenä tavoitteena se, että he on ja pysyy tämmöisenä talonpoikaisena museona, mutta he haluaa elävöittää sitä toimintaa ja saada sitä käyntikohteena kehitettyä, ja että jos vielä nuoret kiinnostus tästä kotiseudun historiasta, eli se tunnelma säilytettäisiin, mutta kuitenkin kehitettäisiin toimintaa. Ja toisena asiana syntyi ajatus siitä, että kotiseutumuseosta voisi kehittyä samalla myös tämmöinen kotiseututkimuksen alueellinen keskus. Eli Iisalmen kaupungin historiastahan on ilmestynyt kiitettävästi ihan sieltä kaupungin perustamisesta nykypäivään historioita, ja ne on ihan ajantasaisia, mutta sen ympäröivän maaseudun historiaa ei ole viime aikoina juurikaan tutkittu, ja esimerkiksi Santeri Rissasen Iisalmen entisen pitäjän historia on vuodelta 1927, eli kohta tulee 100 vuotta, kun se ilmestyi, ja se on alansa klassikkoja, tämmöisten pitäjähistorian klassikkoja, mutta auttamattomasti vanhentunut. Ja niinpä kotiseutumuseolla syntyi ajatus, että tämä Ylä-Savon historia 1500-luvulta aina 1900-luvun alkuun pitäisi saada uudelleen tutkittua uusin historian tutkimuksin menetelmin. Ja se konkreettisin 3. tavoite oli se, että Ylä-Savon kotiseutumuseon perusnäyttely uudistetaan sillä tavalla, että se avautuu 60-vuotisjuhla kesänä, eli tänä kesänä 2024. Hankkeen johtajana on toiminut professori ja nyttemmin sitten yliopistorehtori Jari Ojala, ja hän on ennen kaikkea johtanut myös tätä tutkimusryhmää, johon kuuluu 11 historian tutkijaa. Ja meistä jokainen on kirjoittanut yhden, 2 tai 3 artikkelia tulevaan kirjaamme. Tutkijana me ei niin kuin lähtökohtaisesti oltu kirjoittamassa mitään paikallishistoriaa, eikä myös näyttelyn käsikirjoitusta, vaan me tutkimuksellisesti me haluttiin osallistua tämmöiseen ihan kansainvälisen tason tieteelliseen keskusteluun siitä, että mitä on rajaseutujen asutushistoria. Ja tapaus Ylä-Savo on esimerkki suhteellisen myöhään pysyvästi asutetusta alueesta ja myös Ruotsin valtakunnan itärajan asutuspolitiikasta. Ja tämä tutkimus keskittyy ajanjaksolle 1500-luvulta 1800-luvulle, ja se näkökulma meillä tutkijoilla on talous- ja sosiaalihistoriallinen. Tutkimustulokset julkistetaan erittäin järjessä historiateoksessa, Suomalaisen kirjallisuuden seuran historiallisia tutkimuksia -sarjassa, joka tämä kirja ilmestyy 8.6. Ei nyt haittaa, vaikka ette ihan näe, mitä kaikkia sisällysluettelo pitää sisällään, mutta siinä kirjassa käsitellään Ylä-Savon esihistoriaa, alueen asuttamista, eränkävijöistä kaskeajiin, ja pysyviin maanviljelijöihin, asutuksen leviämistä sitten siellä Ylä-Savon sisällä 1700- ja 1800-luvulla, eli miten se lähti sinne takamaille se asutus leviämään. On erilaisia rajankäytiä, jopa valtakunnan rajankäytiä, oltiin yllättävän lähellä rajaa vielä siellä 1500-1600-luvulla, mutta sitten siellä alkaa mitä enemmän asutusta sinne tulee ja asutus tiheentyy, niin alkaa olla sitten maariitoja ja tällaisia naapurusten välisiä rajariitoja. No, asutuksen rinnalla niin sit me käsitellään keskeisesti myös aluetaloutta ja toimeentulokysymyksiä, ennen kaikkea niin kuin yksittäisten ihmisten ja perheiden näkökulmasta. Miten ihmiset sopeutuivat luonnonoloihin ja miten he käyttivät luonnonvaroja? Kasvoiko Ylä-Savon talous, miten verrattuna muuhun Suomeen? Minkälaisia kriisejä kohdattiin, miten niistä selvittiin ja miten se itse asiassa 1800-luku oli aika eriarvoistumisen aikaa Ylä-Savossakin. Ja sitten toisaalta siinä on vielä se, lopussa sit sellainen näkökulma tähän modernisaatioon ja ollaan niin kuin modernin maailman kynnyksellä, eli miten tämmöinen syrjäinen perifeerinen Ylä-Savo sitten alkaa modernisoitua, teollistua, liikenneyhteydet paranee, maatalouden rakennemuutos tuo vaurautta ja Iisalme perustetaan kauppala ja niin edelleen. Tässä silleen hyvin, hyvin lyhykäisesti tämä tutkimuksen sisältö. Mutta eihän tällaista tutkimusta voi näyttelyksi ripustaa näin vain. Eli se näyttelyprojekti on sitten kuitenkin ihan eri projekti tietyllä tapaa. Eli meillä sitten oli erikseen vielä tämä moniammatillinen näyttelyryhmä, jota Pirjo johtaa, ja siellä on sitten Janne Vilkuna, museologi ja emeritusprofessori, ollut myös siinä meillä ikään kuin ohjausryhmänä. Me on saatu hyvää taustatukea ja neuvoja heiltä. On ollut museoamanuenssi, ja sitten kaksi historian tutkijaa, eli sitä meidän tutkijaryhmästä, 11 ihmisen ryhmästä, kaksi on tässä näyttelyryhmässä, eli tohtori Merja Uotila ja sitten minä. Ja sitten tarjouskierrosten jälkeen ryhmään tuli mukaan myös Oi Collective, joka huolehti sitten tällaisista, voiko sanoa niin kuin digitaalisista sisällöistä ja näistä immersiivisistä ympäristöistä, tai miten sitä nyt hienosti sitten sanotaankaan. Ja myös sitten näyttelyarkkitehti Iira-Maria Honkanen on sitten niin kuin visualisoinut vielä ne meidän näkemykset. Voi sanoa, että tiivistetysti voi niin kuin sanoa, että tutkimus oli meille suuri mahdollisuus näyttelyrakentamisessa, mutta se oli myös suuri haaste. Itse koin sen haasteena ennen kaikkea sen takia, että se näyttely ei tässä tapauksessa pystynyt niin kuin rakentumaan valmiin tutkimuksen varaan, vaan me niin kuin kuljettiin rinta rinnan sen tutkimuksen tekemisen kanssa. Ja totuuden nimissä on sanottava, että kesti aika kauan ennen kuin me itse kukin meistä tutkijoista sai ne artikkelit siihen vaiheeseen, että me uskallettiin ne antaa luettavaksi toisillemme ja sitten, että me pystyttiin ne niin kuin antamaan näyttelyryhmän käyttöön niin kuin, ja luomaan siitä niin kuin kokonaiskuvaa. Eli meidän piti jo niin kuin tavallaan tehdä myös sellaista omaa ajattelutyötä, että mitä nämä elämisen ehdot on niin kuin sitten siellä sellaisen tavallisen ihmisen näkökulmasta museolla. Ja toinen haaste oli nimenomaan se, että miten me yhdistetään luontevasti tämä hyvin analyyttinen talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus sit perinteiseen kotiseutumuseon ympäristöön, tiloihin ja esineisiin. Ja miten me luodaan museokävijöitä kiinnostava, semmoinen vetovoimainen, yleistajuinen kokonaisuus tästä kaikesta. Mutta keskustelu auttaa aina, aina nämä hyvät ryhmäkeskustelut muut, että vaikka se aluksi tuntuu mahdottomalta se palaa, mutta sitten kun se keskustellaan, niin se alkaakin itse asiassa toteutua itsestään. Mutta meillähän oli alusta asti yksi erittäin vahva linkki tämän tutkimuksen ja museon välillä. Eli niin kuin Pirjo sanoo, Ahti Rytkösen valokuvat. Eli Savon murteen ja kulttuurin tuntija professori Ahti Rytkönen, hän otti nuorena miehenä sanakirjasäätiön stipendiaattina ja nyky-Suomen sanakirjan aputoimittajana runsaasti valokuvia nimenomaan Ylä-Savosta ja 1920- ja 30-luvuilta. Ja hän hankki siis jo 20-luvun puolivälissä kameran ja alko sitten sen sanastuksen, eli murresanojen keräämisen tueksi kuvata esineitä, työtapoja ja ylipäätään semmoista savolaista elämäntapaa. Hän halusi siis selittää sanoja, sanontoja ja kulttuuria kuvallisesti. Ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseon arkistoissa on Ahti Rytkösen kokoelma, jossa on yli 15 000 valokuvaa. Ja Ylä-Savosta, jos ajatellaan Ylä-Savon silleen vähän laveasti, että voidaan vaikka Tuovilanlahti siitä naapurista kylänä ottaa vielä mukaan ja näin, niin siellä on noin parisen tuhatta kuvaa tältä alueelta. Ja aivan mahtavaa, kun rupeaa ajattelemaan. Siis kuvat on samalta alueelta, mihin Ylä-Savon kotiseutumuseon toiminta kohdistuu. Ja kuvat ajoittuu siihen samaan aikaan, johon pääosa Ylä-Savon kotiseutumuseon esineistöstä ajoittuu. Ja kuvien aihepiirit, ne liittyy sekä siihen museon esittelemään talonpoikaiseen kulttuuriin, että tähän meidän tutkimushankkeen pääteemaan, eli Ylä-Savon elämisen ehtoihin, elinkeinoihin ja elinoloihin. Eli oli erittäin helppo ottaa yhdeksi näyttelyhankkeen päätavoitteeksi se, että me palautetaan nämä Ahti Rytkösen valokuvat tässä näyttelyssä yläsavolaisille. Ja se toivon mukaan sitten virittää sellaista ihan uudenlaista kotiseututunnetta ja henkeä siellä Ylä-Savossa. Ahti Rytkösen valokuvissa on paljon tämmöistä yksityiskohtaista työnkuvausta, työvälineiden ja muiden esineiden valmistusta vaihe vaiheelta, vaikka sepänpajassa, miten sirppi valmistuu. Ja meillä oli alusta alkaen selvää tässä näyttelyryhmässä, että me ei vain kuviteta kuvilla näyttelyä, vaan nämä kuvat on kertomassa ja havainnollistamassa niitä asioita, joita me halutaan tuoda esille ja joita me ollaan tutkittu. Ja ihan yksinkertainen esimerkki. Kotiseutumuseosta löytyy tietenkin sirppi. Me alettiin etsiä tällaisia avainesineitä. Avainesineillä me tarkoitettiin siis sellaisia esineitä, jotka toisaalta avaa meille sen pääsyn tai näkymän siihen meidän tutkimuksen teemaan tai teemoihin. Ja jotka toisaalta sitten esiintyisi myös täällä Ahti Rytkösen valokuvissa. Eli museo, kuvat ja meidän tutkimus. Ja esimerkiksi tämä sirppi, se on ollut erittäin oleellinen työväline ihan sieltä kaskiajan ja uudisraivaajan alkuajoista lähtien. Sirpin avulla on korjattu sato ja saatu leipävilja talteen. Ja sirpin avulla me voidaan lähteä kertomaan perinteisestä viljaviljelystä, leipäviljan tärkeydestä ja sen viljelyn työläydestä ja riskeistä, kuten esimerkiksi katovuosista, toistuvista katovuosista. Ja me voidaan päätyä maailman muuttumiseen ja verrata vaikka tätä sirppiä siihen, että miten nykyinen leikkuupuimuri suorittaa, kuinka nopeasti se suorittaa sen saman työn, mitä se 2 viikkoa vaikka se sirpileikkaaja teki. No semmoinen pieni ongelma meillä oli näiden Ahti Rytkösen kuvien kanssa tai haasten, positiivisemmin sanottuna, eli ne kuvatiedot oli hieman puutteellisia ja osin jopa virheellisiä. Se johtui tietysti siitä, että tallennettaessa niitä sinne digitaaliseen muotoon, niin ei ollut esimerkiksi saatu selvää Ahti Rytkösen käsialasta, oli tullut luontavia semmoisia kirjoitusvirheitä, tai sitten Ahti Rytkönen ei aina ollut ihan muistanut kaikkiin kuviin pistää sitten niitä tietoja, että mistä on kyse, tai hänelle ne oli ihan ilmiselviä, että ketä siellä kuvissa oli tai mistä ne oli otettu, mutta ne ei enää sitten myöhemmin ole auenneet. Eli me ruvettiin järjestämään tässä hankkeessa tällaisia Ahti Rytkösen elämäntyöhön liittyviä luentoja ja kuvien tunnistamistilaisuuksia, jossa sitten korjattiin virheitä ja saatiin uutta taustatietoa. Ja me oltiin kyllä positiivisesti yllättyneitä, ensinnäkin miten paljon nämä tilaisuudet kiinnosti ihmisiä, ja miten sieltä löytyi niitä ihmisiä, joilla on vielä muistikuvia, tai heille on kerrottu siitä, kuinka Ahti Rytkönen vieraili vaikka heidän kotonaan ja otti niitä kuvia. Eli me on saatu tämän hankkeen avulla kontaktia juuri niihin sukulaisiin, joiden vanhempia tai isovanhempia Ahti Rytkönen on kuvannut ja haastatellut. Ja nämä Ahti Rytkösen vierailut tosiaan muistetaan hyvin mieluisina. Ja tässä on nyt esimerkki. Mä oon pystynyt hahmottamaan sitten, kun näitä on ruvettu tunnistamaan näitä kuvia, niin myös Ahti Rytkösen reittejä ja ajoittamaan niitä. Ja tässä on esimerkki. Hän siis kulki eri puolilla Ylä-Savoa, kaikissa Ylä-Savon 7 kunnassa, ja erityisesti Pielavedellä ja Lapinlahdella ja Iisalmessa. Ja tässä on entistä Varpaisjärveä, mutta nykyistä Lapinlahtea, Pitkälänmäki seutu. Ja siellä hyvin monissa taloissa, jos näette noita sinisiä merkkejä tuossa, niin siinä on laitettu, mitä nyt on niissä kuvissa sitten löytynyt. Eli siellä näkyy, että siellä on sellaiset tietyt keskustalot, esimerkiksi Puumalan taloja ja Jussila. Ja sieltä sitten Ahti Rytkönen on selvästi tehnyt kävelymatkoja ja sitten on varmaan hevoskyydillä päässyt vähän pitemmällekin sitten tutustumaan alueeseen. Ja tuossa tuo kuva, niin sitähän ei ollut siellä meidän tiedostoissa mitään muuta tietoa kuin, että lapset ja lypse ja lehmihan luona. Niin esimerkiksi yhdellä luennolla siellä sitten saatiin tämä tieto täydennettyä, kerrottiin, että siinähän on Martti ja Erkki Sonninen äitinsä Kertun kanssa. Ja takana sisko Maija. Ja nämä on Purolan talon väkeä sieltä Pitkämäeltä. 1930-luvun lopulta ajoitettiin sitten lasten ikien perusteella. Ja tällä tavalla vähän niin kuin kuva kuvalta saatiin lisää tietoja. No sitten meidän hankkeen kannalta tämä samainen alue Pitkälämäki on ihan mielenkiintoinen, koska se on yläsavolaisittainkin myöhään asutettua aluetta, eli tämmöistä uudisraivaa ja seutua. Eli vasta 1800-luvun alussa sinne tuli pysyvää asutusta. Siihen asti se oli Maaningan, Halolan ja Tuovilanlahden takamaita, sellaisia ulkopalstoja, mikä oli tyypillistä savolaiselle kaskiviljelylle ja eränkäynnille. Tämä alue on ollut silloin aikoinaan, se oli Iisalmen pitäjän ja Nilsiän pitäjän rajaseutua. Sitten se, kun Varpaisjärven kunta perustettiin, niin se oli Varpaisjärven ja Lapinlahden kunnan rajaseutua, ja nyt se tosiaan sitten kuuluu Lapinlahteen. Ja noita uudisraivaa ja sukuja, sieltä ihan 1800-luvun alusta oli Palraniukset, Korhoset, Kubiinit ja Puumalaiset. Kuinka ollakaan, heitä asuu edelleen tuolla seudulla. Ja Ahti Rytkösen kuvissa on juuri nämä samat suvut. Eli tässä on semmoista tietynlaista jatkuvuutta sukujen muodossa. Tästä kuvasta oli olemassa Ahti Rytkösen teksti Risu Ääes kahvipöytänä naurispellon vieressä. Ja mä käytin tätä tiedotuskuvana, kun meillä oli tulossa Lapinlahden luento. Ja silloin luentava edeltävänä päivänä, kun hän se oli, niin soi puhelin ja siellä oli Sirkka. Ja sanoi, että hänen veljensä on siinä kuvassa, että haluatko sinä tietää ne muutkin, että ketä siinä on. Ja siellä hän sitten kertoo, että siinä on kaukoveli siis. Kaukoveli pitää isänsä Vilho ruotsalaisen kädestä kiinni, äiti Hellin kaataa kahvia ja mummo Anna-Lovisa siinä katsoo sitten vieressä. Ja näistä ruotsalaisen perheestä on paljon kuvia Ahti Rytköselle, eli tämä on yksi niitä keskeisimpiä paikkoja, jossa hän oleli ja tarkkaili ja kuvaili. Tässä on kolme sukupolvea, eli Kauko edelleen siinä aika rehvakkana keskellä äidin ja isän vierellä, sylissä vappusisko ja sitten edessä isovanhemmat Ville ja Anna-Lovisa, ruotsalainen. Ja tällä perheellä on todella paljon muistoja Ahti Rytkösestä ja esimerkiksi Sirkka itse on tavannut, muistaa lapsena, kun hän on tavannut Ahti Rytkösen. Ja hän kertoo, että Ahti Rytkönen otettiin aina mieluisena vierana vastaan, hänellä oli aina se kamera kaulassa ja paidan vasemmassa rintataskussa oli lappuja ja kynää. Valmiina hän oli kirjoittamaan näitä muistiinpanoja ja että Ahti Rytkönen oli todella ystävällinen heille lapsille. Ja että kuulemma pitkäänkin saattoi istua kivelle ja seurata ihan rauhassa hissukseen talon touhuja ja lasten leikkejä ja sitten ottaa niitä valokuja aika huomaamattomastikin siinä. Eli se selittää, että miksi ne on niin luontevia ne Ahti Rytkösen valokuvat monesti. Ei välttämättä tällaisia asetelmia niin kuin nyt tässä on tämä esimerkkikuva. No sitten kun siinä keskusteltiin, niin sitten tuli puheeksi, että meidän perheestähän on tehty myös filmi silloin 30-luvun loppupuolella. Ja sitten se kytkeytyi tähän kansantieteelliseen filmi Oy:n tekemiin kahteen kaskifilmiin, Kaskisavun mailta 1937 ja sitten seuraavana vuonna tehtyyn Sienan polttoon. Eli nämä on kuvattu Varpaisjärvellä, tuo Kaskisavun mailla myös osin Karttulassa. Ja oli kuulemma lähtenyt tilanne sillä tavalla, että Savon Sanomissa oli Kustaa Vilkuna ja Ahti Rytkönen ja Eino Mäkinen hakeneet tämmöistä paikkaa, että onko vielä paikkaa, jossa kasketaan. Ja kuulemma naapuri oli ensiksi ilmoittautunut, mutta sitten oli ruvennut miettimään, että on se metsä sen verran arvokasta, että ei sitä nyt kaskeamalla tuhota. Ja sitten sillä tavalla oli päädytty kuulemma sitten Puumalan taloon. Ja nämä samat Puumalan talon väet, ruotsalaiset, niin he on myös siinä isien työkirjassa, tiedätte Kustaa Vilkunan ja Eino Mäkisen kirjan. Heistä on monta kuvaa siellä, ja niitä on myös sitten tässä sivutyönä tunnistettu, todella mielenkiintoiselta tuntunut. Ja tässä on Puumalan talon väkeä, eli tämmöinen loismies, huonemies Samppo Korhonen, joka teki tilapäistöitä majapaikan ja ruuan eteen, ja hän on hyvin monissa kuvissa, ja tässä muun muassa siinä kaskifilmissä, ja tuossa tuo vihkon pätkä, jossa on niin kuin, sekunnilta niin kuin käyty läpi, että ketä siellä filmissä esiintyy, eli me on saatu tunnistettua kaikki ne Varpaisjärven henkilöt siitä näistä kahdesta filmistä. Sekin tuntuu, että kun näitä sitten esitellään siellä museolla, niin onhan se oppaallekin ihan erilaista, kun se pystyy kertomaan, että ketä siellä kuvissa on. No, valokuvien ja filmien lisäksi niin tämän näyttelymateriaaliksi valikoitu myös näitä Ahti Rytkösen tekemiä haastatteluja Ylä-Savosta 1960-luvun alkupuolelta. Eli vähän yllättäenkin ne tupsahti meidän eteen tuolla Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa. Ja kun ruvettiin tutkimaan, niin huomattiin, että hetkinen, nämähän on ihan juuri niitä samojen talojen ihmisiä, 20 vuotta myöhemmin tai heidän lapsia, joita Ahti Rytkönen on sitten haastatellut. Ja siellä nämä ihmiset, jotka on syntynyt vanhimmat 1873, 1883 ja 1890-luvulla, niin he kertovat sitä, että mitä se kaskenpoltto oli, miten risukarhi tehtiin, miten leipää leivottiin ja rieskaa leivottiin, miten se piimävelli tehtiin ja miten lapset siitä ei tykännyt ja nauriin viljelystä ja nauris ruuista ja kalastuksesta ja arkipäivän askareista ja mitä kaikkea. Semmoista ihanaa savolaista murretta ja kerrontaa ja kaskuja väliin. Ja niin kuin näette tuolla Erikka Kauhanen ja Jussi Repo Vieremän Valkeiskylältä, niin voitte kuvitella, minkälaista heidän kahden herran keskustelu siellä nauhoilla on. Todella herkullista kansanperinnettä sitä kautta. No, meillä oli siis nyt hyvin monenlaista materiaalia näyttelyyn. Eli esineitä, asiakirjoja, valokuvia, filmejä, äänitteitä ja paljon Ylä-Savoon liittyviä karttoja 1600-luvulta nykypäiviin. Ja me sitten siinä ryhmässä yhdessä ideoimme, millaista näyttelyä me lähdetään näillä eväillä tekemään. Ja historian tutkijan rooli tässä ideointivaiheessa oli se, että me tavallaan syötettiin tälle ryhmälle ehkä sellaisia tyypillisiä aikakauteen ja alueelle olevia asioita ja näkökulmia. Mutta sitten mä luulen, että monet ryhmässä myös saattoi ajatella, että vähän niin kuin torpedoitiin, eli tämmöisiä villeimpiä ideoita ja käsityksiä, niin me sitten voitiin todeta, että ne ei ehkä nyt kuulu sitten tähän juttuun. Mutta ennen kaikkea me tuotiin niin kuin lisätietoa toivotuista asioista, ja sitten lähdettiin etsimään niin kuin sitä lisätietoja, ja kuvia ja haastatteluja ja tietoiskutekstejä sitten tämän materiaalin pohjalta. Mutta kyllä me siellä sitten, meille tuli pelimannit soittamaan paikallista pelimannimusiikkia ja Sionin virsien laulajat tuli herättäjäyhdistyksestä ja meidän äänisuunnittelija kehitteli flutofonin, eli ihan omanlaisen yläsavolaisen soittimen, jolla me saadaan Ylä-Savon menneisyyden ääni kuulumaan. Eli kaikenlaisia hauskoja ideoita, jotka sitten kyllä mun mielestä ainakin toimii siinä kokonaisuudessa sitten, kun saatiin asiat niin pitkälle. Eli tästä näyttelystä alkoi niin kuin muodostua sellainen omanlaisensa, sillä alkoi olla oma henki, se alkoi hengittää itsenäisesti, mutta kuitenkin tukeutuen siihen tutkimukseen, joka kulki siinä rinnalla koko ajan. Ja nyt mä esittelen ne kolme tilaa, mitkä meillä keskeisesti siellä museolla nyt sitten huomenna avautuu, mitä me niin kuin on saatu tämän näyttelyn aikaiseksi. Ensiksi oli se savutupa. Ja siinä oli lähtökohtana tunne ja tunnelma. Eli me haluttiin säilyttää se mahdollisimman aidon oloisena, että sinne lisättiin vaan semmoinen monikanavainen äänimaailma, kuten hienosti sanotaan. Eli tämmöinen muistojen äänimaailma savutuvan elämästä, joka mahdollistaa sen uppoutumisen ikään kuin siihen menneen ajan tunnelmaan. Ja meidän äänisuunnittelijan Aki Päivärinteen motto, tai meidän kaikkien motto alkoi olla sitten se, että tämmöinen tilan aistikokemus rakentaa siltoja yli sukupolvien. Tuolla nurkassa, tuvan ovensuun nurkassa, on pieni tupakirja. Ja se kertoo Pekka ja Eeva Kainulaisen perheen savutuvan elämästä Vieremän Kumpumäessä noin vuonna 1892. Siinä esitellään vuoden kierto. Kääntämällä sen tupakirjan sivua, sen tuvan äänimaailma muuttuu. Eli siellä esitellään esimerkiksi syksy kekreineen ja pelimanneineen. Sitten siellä on talven puhdetyön ääniä ja arkisia askareita. Kevät-talvella pidetään kinkerit, papinkera, ja siellä veisataan niitä Sionin virsejä ja kuuluu kahvikupin kilinä ja puheensorinaa. Ja kesällä sitten valmistaudutaan juhannukseen, eli semmoisia siivouksen ääniä ja lasten ääniä ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtuukaan ennen kuin saadaan se juhannus esiin. Sitten se alakerta, maanalainen kellari tai pohjakerros, se oli meillä tiedon ja oivalluksen paikka. Eli me puhutaan vitriinisalista, niin sinne rakennettiin tämmöinen Kaskimailta kauppalaan kokonaisuus. Ja sen näyttelyn punainen lanka on siinä se tavallaan myös se meidän tutkimuksen punainen lanka. Eli me kuljetetaan sitä museokävijää esihistoriasta aina sinne 1900-luvun alkuun vitriinistä toiseen. Eränkävijästä kaskeajaan, kaskeajasta kaupankävijään, isäntään, emäntään. Sitten karjakon ja separaattorin kautta kauppiaaseen. Ja sitten käsityöläisiin, kädentaiteihin, nikkareihin. Eli miten käsityö on ajassa muuttunut. Eli meillä oli tämmöiset perustyypit, historian perustyypit, siellä yläsavolaiset perustyypit, jotka kulkee läpi sen historian avainesineineen. Eli siellä, jos ajatellaan, meillä oli tuossa keskellä näette tuon tuo vielä remonttivaiheessa, mutta meillä on siis, puhuttiin soveltavan tiedon pöydästä, mutta se on nyt nimeltään Elonkehrä. Ja se kertoo toisaalta tästä vuoden kierrosta ja elämän kiertokulusta, mutta se on myös semmoisen tiedon ja oivalluksen paikka. Eli me pystytään valoilla ohjaamaan tiettyyn vitriiniin ja sen avainesineeseen. Se on vaikka yläsavolaisen kohdalla kirkkovakka ja kertoo siitä, miten yläsavolaiset soutivat keskuspaikkaan Iisalmen kirkkoon. Ja sillä lailla me pystytään lähtemään esittelemään sitä Yläsavo-käsitettä. Tai se, että miten separaattori muutti maataloutta, niin se esitetään siellä Karjakon vitriinissä tämmöisenä avainesineenä. Ja taustalla on Viktor Barsokevitsin hieno kuva Peltosalmen karjakkokoulusta, 1875 perustetusta koulusta, jossa on ne karjakot hienoinen ämpäreineen sitten muuta. Eli tällaisia tiettyjä kuvia pystyy luomaan myös näiden esineet ja kuvat ja valaistus. Ja samaan aikaan voi kuunnella ja katsella ja tutkia siihen teemaan liittyviä asioita. Vaikkapa Albanus Soninen kertoo hyvin värikkäästi Savon murteella omakohtaista muistelua siitä, miten heille tuotiin separaattori tupaan ja miten se pienestä pojasta oli aivan ihme, kun se siellä tärisi ja tutisi ja hyrisi ja kuinka siitä sitten kerma ja kurri erottautui toisistaan. Valokuvia voi suurentaa, katsella yksityiskohtia, tutkia niitä, katsella niitä filmejä, kuunnella karjan kutsumaan huutoja, mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Ja karttoja, eli esimerkiksi miten se asutus levisi vaihe vaiheelta, tai missä ne yläsavolaiset käsityöläiset asuivat, paljonko niitä oli ja niin edelleen. Ja sitten sellaisia lyhyitä tietoiskuja. Ja sitten viimeinen tila on pimiä, tämmöinen immersiivinen tila, pieni, intensiivinen, pimennetty tila, jossa voi uppoutua Ahti Rytkösen valokuvien maailmaan. Ne kuvat on ikään kuin ikkunoita sinne menneeseen Yläsavoon, ja samalla me voidaan kuunnella Ahti Rytkösen ääntä, kun hän kysyy kysymyksiä näitä ihmisiltä. Ja ne kysymykset jäsentää itse asiassa sit sitä esitystä, ja nehän on niitä samoja kysymyksiä, mitä me ollaan tässä tutkimuksessa esitetty. Eli mistä se jokapäiväinen leipä saatiin, miten sitä valmistettiin, millaisissa oloissa asuttiin, millainen elintaso oli ja millainen oli lasten maailma ja perheiden yhteiselo ja niin edelleen. Ja me ei tässä näyttelyssä haluttu mitenkään tuoda sellaista pureskeltua tietoa ihmisille valmiiksi, vaan antaa ennen kaikkea tämmöisiä sytykkeitä, että he lähtee ajattelemaan ja innostuu itse tutkimaan ja pohtimaan asioita ja vertailemaan asioita ja ylipäätään kiinnostumaan tästä perinteisestä agraarikulttuurista. Tutkimusta on tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää, kun se ilmestyy, niin monessa näyttelyssä varmasti. Ja tämä näyttely toivottavasti antaa virikkeitä sitten kehitellä sitten pedagogista materiaalia ja yleisötyötä. Ja meillä jo yksi tämmöinen pedagoginen materiaali tavallaan syntyi tässä oheistuotteena, eli tämmöinen Huitu, Sintu ja Saara. Eli se on opas tänne Yläsavon kotiseutumuseoon, mutta se on samalla myös opas tähän talonpoikaiskulttuuriin. Eli käydään rakennus rakennukselta läpi, eli ihminen voi kiertää tämän avulla, käydä niissä rakennuksissa, ja siellä kerrotaan, että minkälaista elämää, mitä siellä tehtiin kussakin rakennuksessa, miksi ne oli tärkeitä sen ihmisen toimeentulon ja elämisen kannalta. Onko mä jo ylittänyt aikani? Tässä on kaksi dihaa mulla. Toinen on just näistä, kun nyt mennään itse asiassa, niin kuin savolainen menee vasta myöhään asiaan, eli nyt näihin tutkimuksen haasteisiin niin, tai historian tutkijan näkökulmaan, niin tuohon on listannut joitakin asioita. Yksi oli tämä, että meillä toimi hyvin tämä ryhmien välinen yhteistyö, mutta tulevaisuudessa mä toivoisin, että vielä pystyisi tekemään sen tyyppistä näyttelyä, että se tutkimus ja näyttely kulkisi vielä niin kuin vuorovaikutteisimmin ja rintarinnan niin kuin kohti, koska myös se näyttely on julkaisu ja se on sitä popularisointoa ja sitten on se tutkimus ja se voisi antaa vielä mahdollisuuksia, jos pystyisi tekemään sen niin kuin, että olisikin yksi ryhmä, joka olisi tutkimus- ja näyttelyryhmä. No sitten oli tietysti historian tutkijana tämä, että piti vähän niin kuin miettiä, että mihin tämä tutkimus voi taipua, kun aletaan puhua menneisyyteen eläytymisestä ja uppoutumisesta, miten me tavoitetaan menneisyys, miten me ymmärretään menneisyyttä ja miten me tehdään oikeutta niille menneisyyden ihmisille. Ja miten me annetaan semmoinen realistinen kuva siitä historiasta? Ei semmoista siloteltua ja romanttista kuvaa, joka helposti näyttelyssä tulee semmoinen vähän niin kuin romanttinen kuva siitä menneisyydestä. Ja kun kuitenkin jos ajatellaan, että se menneisyys ei lähtökohtaisesti ole mikään peli tai elämystila, että en kritisoi näitä sinänsä, mutta että myös ajatellaan näin. Ja sitten paljon puhuttu tästä, että meidän pitää tarinallistaa. Ja sit kärjistä, kun ajatellaan, niin me Merjan kanssa vientitiedänä sitä, että kyllä meille historian tutkijoille oikeastaan tuo todellisuus on yleensä tarinaa ihmeellisempi ja kiinnostavampi. Ja tavallaan voi ajatella, että se historian kirjoitushan on sinänsä ja tutkimustarinan kerrontaa. Ja sitten kun me tässä näyttelyssä nimenomaan me haluttiin tuoda näitä historiallisten henkilöiden elämän tarinoita, erilaisia aikalaiskertomuksia ja tallennettua muistitietoa esiin, niin oikeastaan ne korvas sen tarpeen tarinallistaa ja luoda jotain fiktiivistä hahmoa seikkailemaan siellä menneisyyden. Meillähän aluksi oli mietitty, että pitäisikö meillä olla sellainen vaikka hahmo, joka kulkisi sen läpi sen historian. Mutta tietyllä tavalla minusta nämä oikeat yläsuomalaiset niin kuin tuo sen tarinan meille. Ja sitten se, mikä on tietysti vaikeaa, kun on tuommoinen isokokoinen 300-sivuinen kirja, täyttä asiaa täynnä. Miten kiteyttää se niin kuin olennaiseen? Ja se oli vaikeaa, mutta ryhmätyönä, kun sitä tekee ja hioo kärsivällisesti koko ajan, niin sitten se lopulta alkaa tuntua siltä, että ne tiivistyksetkin alkaa olla sillä lailla, että ei tarvitse enää hirveästi niitä alaviitteitä ja siellä selostuksia, että mutkun, näin. Eli kyllä se tiivistäminenkin, että se on taito ja sitä kannattaa niin kuin sitten harjoitella. Ja ihan viimeinen, josta en kyllä enää sitten sen enempää, mutta mikä on historian tutkijan rooli näyttelyssä? Tylsimmillään se on se, että historian tutkimuksia käytetään lähteenä ja unohdetaan esimerkiksi lähdekritiikki siinä vaiheessa, että minkä tyyppistä historian kirjaa käytetään. Ja sitten siellä voi olla tilaustutkimusta näyttelyä varten, voi olla, että museoesineitä ja kokoelmia kontekstoidaan historian tutkimuksen avulla ja sitten historian tutkija voi olla sisällöntuottajana, tämmöisenä asiakäsikirjoittajana ja vähän niin kuin dramatisoidakin sitä asiaa. Mutta kaikkein parhaimmillaan, mikä minusta tässä meidän projektissa on ollut aivan ihana, on ollut se, että me ollaan oltu tämä näyttelytiimi ja me ollaan oltu siinä historian tutkijana ihan koko ajan vuorovaikutteisena jäsenenä. Eli on pystytty koko ajan vaikuttamaan ja sitten meille on annettu palautetta ja me on joutunut reagoimaan siihen. Eli tämä on ollut tosi innostava projekti ja nyt minä jännittää hirveästi, että minkälaisena se huomenna avautuu se näyttely, mutta tervetuloa jossain vaiheessa Ylä-Savoon Iisalmeen katsomaan sitä kokonaisuutta. Siellä on hyvät oppaat sitten varmasti ja monia mahdollisuuksia uppoutua siihen menneisyyteen. Kiitoksia.
Kiitoksia Jaana. Kiitos, oli todella mielenkiintoista kuulla, että miten tämä hanke on edennyt. Ja nyt sitten seuraavana Pasi, ja odotan kuulevani myös yhtä kiinnostavasta hankkeesta.
Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Mukava tulla tänne kertomaan tällaista pitkän rupeaman nyt loppuvaiheessa vaiheessa olemisesta. Mä olen Pasi Saarimäki ja toiminut pitkään tutkijatohtorina tuolla täällä historia- ja etnologian laitoksella. Ja mä olen tässä ehkä noin 8 vuotta käytännössä tehnyt erinäisiä tilaustutkimuksia ja se, minkä takia mihinkä nyt on täällä päädytty, niin liittyy vähän samaan asiaan. Eli mä kerron teille tänään meillä laitoksella käynnissä olleesta ja lähitulevaisuudessa maaliinsa pääsevästä mun johtamasta tutkimushankkeesta nimeltään Ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina ja siitä, mitenkä me ollaan nyt osallistuttu Varkauden museokeskus Konstin uuden perusnäyttelyn muodostumiseen ja tämä mun esitys jakautuu 3 eri osioon. Ensimmäisessä mä kerron hankkeen ja Konstin tämän yhteistyön synnystä ja siitä, millaiset olivat lähtökohdat noin vuosina 2019-2020. Toisessa osiossa tarkastelen sitä, että miten hankkeessa muodostuneet tutkimustulokset ja meidän tutkijoiden tietämys tuli osaksi tätä Konstin perusnäyttelyn valmisteluvaihetta. Ja nyt jatkossa tätä valmisteluvaihetta mä kutsun tätä näyttelyprosessiksi ja tämä sijoittuu vuosille 2020-2024. Aivan sitten lopuksi mä arvioin tätä lopputulosta uutta perusnäyttelyä, joka avautui yleisölle juuri tuossa 27.4.2024 Varkaudessa siellä tehtaan koululla. Pohdin sitä, missä laajuudessa ja millaisin muodoin meidän tutkimustulokset näkyy näyttelyssä. Mutta tämä meidän yhteistyö Konstin kanssa ja itse asiassa tarve tälle meidän tutkimusprojektille syntyi puhtaasti Varkauden päässä. Varkauden museokeskus Konsti oli ennen tätä vuotta 24 Varkauden museot, mutta mä puhun jatkossa selkeyden vuoksi Konstista koko ajan. Tämän Konstin toiminnan ytimessä on ollut sen alueen teollisen historian, yhteisö- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja tuottaminen. Ja tämän vuoksi Konsti oli aktiivinen ottamaan vastuuta, kun Varkauden kaupunki teki noin 17-18 niillä hujakoilla päätöksen siitä, että Varkauden teollisesta historiasta laadittaisiin tällainen tutkimuksellinen kokonaisesitys. Ja tähän vastuunottamiseen Konstilla oli matala kynnys, koska Varkauden teollisuus teemana on ollut vuodesta 2015 lähtien kyseisen museon tallennuksen ja tutkimuksen keskiössä. Heillä on ollut erilaisia teemoja, erilaisia näyttelyitä ja he ovat tehneet paljon erinäisin ryhmin haastatteluja, joita he ovat tehneet paikallisista teollisuudessa työskennelleistä ihmisistä. Mutta ei tässä vielä kaikki, sillä isossa kuvassa silloinen Konsti oli uuden äärellä, koska heillä oli tavoitetilana se, että Varkaudessa sijaitseva tehtaan koulu remontoitaisiin uudeksi kulttuurin monitoimitilaksi, johon erityisesti museo tulisi erinäisiin toiminnoin ja näyttelyyn sijoittumaan. Ja jonne valmistuisi myös nimenomaan Varkauden teolliseen historiaan liittyvä aivan uusi kulttuurihistoriallinen perusnäyttely. Kokonaisuudessaan tässä kyse oli varkautilaisten uusi museohankkeesta. Nämä olivat varkautelaisina haaveina ja tavoitteina vuonna 2019 ja Varkauden museon väellä museotoimenjohtajansa Hanna-Kaisa Melarannan johdolla. Hanna-Kaisa aloittaa tässä lähitulevaisuudessa täällä Jyväskylässä museotoimenjohtajana. Hanna-Kaisan johdolla heillä oli tässä kohtaa mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin he halusivat lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ensimmäinen kärpänen, Varkauden teollisen historian kokonaisesityksen laatiminen, yhdistyisi toiseen kärpäseen, eli uuden kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn rakentamiseen. Toinen asia tässä oli se, että he halusivat, että molemmat nämä pohjautuisivat tällaiseen syvälliseen ja analyyttiseen tutkimustietoon. Tätä kärpästä yhdellä iskua he lähtivät etsimään Keski-Suomesta ja Varkaudesta otettiin keväällä 19 yhteyttä meidän historian etnologian laitokselle laajemman tutkimuksellisen yhteistyöhankkeen aloittamiseksi. Ja allekirjoittanut lähti johtamaan hanketta Varkauden kaupungin alkurahoituksen turvin silloin syksyllä 2019. Hankkeelle esitettiin Varkauden puolelta hyvin pitkää aikajännettä 1800-luvun alusta aina nykypäivään saakka. Ja niin, että tutkimuksen tulisi kattaa kaikki Ahlströmin lähes koko 1900-luvun ajan omistamien Varkauden tehtaiden sisältämät teolliset toimialat, niiden edeltäjät ja seuraajat. Ja niitähän sitten oli aika paljon. Siinä kohtaa itselle oli hyvin selvää, että yksin historian tutkijana en urakasta selviäisi, sillä kun tavoitteena oli päästä lähelle nykypäivää ja käyttää muistitietoa, tehdä paljon myös itse haastattelijoita. Sen vuoksi mun rinnalle lähti toiseksi tutkijaksi mukaan etnologi Anne Häkkinen. Sittemmin hankkeessa oli mukana kolmantena tutkijana myös etnologi Emmi Vilman. Tämän tutkimushankkeen toteuttaminen haaveilussa massiivisessa laajuudessa valmistui joulukuussa 2019, kun saimme Konesäätiöltä siihen suuren hankerahoituksen. Lisäksi paikalliset yritykset, joiden toimintaa myös tutkimme käytännössä siellä puunjalostusteollisuuden nykyään omistava Stora Enso ja konepajateollisuuden Sumitomo ja Andritz myös osallistuivat hankkeen rahoittamiseen. Emil Aaltonen sitten viimeistelyrahoitusta antoi yhdelle tutkijalle viime vuodelle. Tutkimushanke käynnistyy varsinaisesti maaliskuussa 2020 ja sillä oli oikeastaan monta tällaista ikään kuin identiteettiä. Toisaalta kyse oli tilaustutkimushankkeesta, josta syntyisi kirjamuotoinen teos Varkauden teollisesta historiasta. Toisaalta se oli itsenäinen tutkimushanke, jossa me alueen teollista historiaa tarkasteltaisiin monitieteisesti historiaa ja etnologiaa yhdistäen. Mutta eniten kyseessä oli kuitenkin tällainen vastavuoroinen yhteistyöhanke, sillä varkautelaiset Konstin väki on tukenut tässä tutkimuksen aikana tätä tutkimuksen tekoa. Tämä vastavuoroisuudesta tuolla tavalla voisin tiivistää niin, että he ovat auttaneet meitä haastateltavien etsinnässä, luoneet yhteyksiä paikallisiin yritykseen ja tarjonneet käyttöömme kirjasto-, arkisto-, valokuva- ja muistitietoaineistojaan ja ylipäänsä käyttäneet työaikaansa näiden asioiden edistämiseen ja meitä tukeneet. Varkauden teollisesta osaamisesta on esimerkiksi 2000-luvulla useampaan kertaan tuotettu museon piirissä erilaisia haastatteluaineistoja, joita me ollaan voitu käyttää. Lisäksi varkautilaiset ovat kuluneiden vuosien aikana kommentoineet sisällöllisesti tutkimuksemme käsikirjoitusta ja parhaillaan on aivan viimeinen vaihe käynnissä kuvatoimitusprosessi, jossa me tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Tutkimus on tällä hetkellä sisällöltään täysin valmis. Mutta siirrytäänpä sitten esityksen toiseen osioon katsomaan tätä vastavuoroisuutta toisesta suunnasta, että miten me Annen kanssa olemme olleet osana tätä perusnäyttelyn valmistumista. Lupauduimme Annen kanssa jo hankkeen valmisteluvaiheessa mukaan paitsi tekemään tutkimusta myös tosiaan mukaan tähän näyttelyprosessiin ja jo aivan alussa meille oli tärkeää tehdä roolimme selväksi, koska tämä tutkimusprojektin toteutus olisi hyvin työläs ja kunnianhimoinen työmaa, niin emme siinä kohtaa halunneet, että meille tulisi liian paljon vastuuta myös tästä näyttelyprosessista, mutta eipä hätää, sillä hyvin varhaisessa vaiheessa työnjako hahmottui. Konsti henkilökunta olisi vastuussa ja käytännössä toteuttaisi tämän näyttelyprosessin, joka tuossa on näin ulkopuolisen, ei museoammattilaisen hahmottamana vuosien kohdalta nyt määritelty tuossa, että alkuvaiheessa oli yleisempää visiointia ja suunnittelua näyttely isommasta ideasta, myöhemmin tarkempaa sisältösuunnittelua näyttely eri osa-alueista, sitten varsinaista näyttelykäsikirjoituksen laadintaa ja loppuvaiheessa sitten tietysti näyttelytekstin laatimista, näyttelyesineiden valitsemista ja valintaa näyttelytiedon muunlaisista esittämistavoista ja niin edespäin. Tässä kaikessa prosessissa me tutkijat oltiin mukana kahdella eri tavalla. Ensinnäkin me oltiin tällaisessa konsultoivassa roolissa, sillä me osallistuttiin näinä vuosina useisiin suunnittelupalavereihin Varkaudessa. Alkuvaiheessa puhtaasti Konstinväen kanssa, mutta myöhemmin olimme mukana Konstinväen ja näyttelyn asiantuntijaraadin yhteisissä kokouksissa. Tähän näyttelyasiantuntijaraatiin kuuluivat Karl-Erik Mikkelsen tuolta LUTista, dosentti Erika Koskinen-Koivisto täältä meiltä Helasta, kirjailija Jari Järvelä ja Andritzin eläköitynyt paikallisjohtaja Ari Nieminen. Erityisesti noissa alkuvuosien suunnittelupalavereissa saimme Annen kanssa kuullaksemme, millaisia perusideoita ja sisältösuunnitelmia ja visioita konstilaisilla oli aina siihen mennessä ehtinyt ilmestyä ja muodostua. Koska mitään ei aina varsinkaan alkuvaiheessa ollut lyöty lukkoon ja suuntia oli vielä avoinna, niin meillä oli siihen mennessä kertyneen tietämyksen perusteella mahdollisuus esittää ideoita mahdollisista näyttelyn teemoista ja kokonaisuuksista ja sisällöistä, mutta myös yleisemmin kommentoida heidän siihen asiassa työtä, että miltä se vaikutti meidän silmissä. Tämä konsultointivaihe, osallistuminen, ideointi ja sisältösuunnittelu oli sillä tavalla mukavaa meille tutkijoille paineetonta, sillä meillä oli aika lailla vapaus ideoida hyvin vapaamuotoisesti, mitä mieleen juolahti, ja kokoukset saattoi saada hyvinkin sellaisen rennon brainstormauksen luonteen. Meillä jyväskyläläisille ei siis asetettu mitään varsinaisia tulostavoitteita. Toisin sanoen kaikki meidän ideat, joita he katsoivat hyväksi ja toteuttamiskelpoisiksi, olivat siis plussaa. Myöhemmin asiantuntijaraadikera. Meidän tehtävä oli enemmän kommentoida ja tehdä mahdollisia valintoja jo konstilaisten tekemistä valmiimista ehdotuksista. Mutta sitten tässä toisessa tavassamme olla mukana esiintyy sitten erinäisiä haasteita, vähän vastaavanlaisia, mistä Jaanakin tuossa jo kertoi. Kuvailin yllä vapaamuotoisesti nuo näyttelyn eri vaiheet A, B, C ja D. Ja lähtökohtainen visio oli se, että kaikki nuo vaiheet perustuisivat enemmän tai vähemmän tutkimushankkeemme jo kirjoitettuihin tulokseen, eli käytännössä siis siihen kirjamuotoisen teoksen valmiisiin sisältöihin, valmiiseen tutkimukseen. Tässä tietysti perusideassa oli tietysti sisälleivottuna se ajallinen perusongelma, että miten eri näyttelyprosessin vaiheet voi perustua valmiisiin tutkimustuloksiin, kun ne tulokset ovat vasta pikkuhiljaa muodostumassa vuosien aikana. Näyttelyprosessihan tuli aloittaa tietysti jo vuosia ennen näyttelyavajaisia, joten Varkaudessakaan ei ollut varaa odottaa tutkimuksen valmistumista. Tätä tavallaan perusdilemmaa tietysti helpotti se, että konstilaisilla oli valmiiksi taustansa vuoksi valtaisa määrä tietoa ja ymmärrystä, joskus luonnollisesti enemmän kuin meillä, kirjallisuutta ja aineistoa Varkauden teollisuuden eri vaiheista, joten he eivät luonnollisestikaan ole meidän tutkijoiden varassa. Käytännössä tutkimustyö, eli tämän teoksen kirjoittaminen ja sitä ennen tietysti aineiston keruu ja sitten toisaalta se näyttelyprosessi lähti oikeastaan syksystä 20 eteenpäin etenemään periaatteessa samaa tahtia, vaikka toki jo alun perin pidimme hyvin epätodennäköisenä sitä, että näyttely avautuisi aivan samaan aikaan kuin kirja tulisi ulos, eli näyttely tässä ehti ensin. Käytännössä kirjoitettujen tutkimustulosten osalta me tutkijat osallistuttiin tähän prosessiin sitä, että käytännössä jaoimme laatimiamme teoksen päälukuja ja miniartikkeleita varkautelaisten luettavaksi ja hyödynnettäväksi näyttelyprosessin Teams-kanavalle sitä mukaan, kun saimme niitä kirjoitettuna valmiiksi. Että tarkoitti tietysti sitä, voisi sanoa, että kun minäkin silloin 2021 aloitin tuolta 1800-luvun Varkauden teollisesta elämässä sieltä Paul Vaalin aikaan ja muualta, niin näyttelyn suunnittelu ja valmistelukin tietysti eteni sillä tavalla, että hekin myös aloittivat niistä vanhemmista ajoista ideointia. Tämä toimintamalli oli tietysti looginen ja sinänsä nyt voidaan 24 sanoa, että ratkaisu oli ihan toimiva. Se toisaalta sellainen toinen haaste oli se, että varsinaiseen tutkimuksen tekemiseen se aiheutti aikaa ja stressiä tuottavia aikataulullisia lisämuuttujia. Esimerkiksi silloin, kun mä kirjoitin 21-22 massapaperi-, saha- ja konepajateollisuutta 1900-luvun alkupuolella koskevia päälukuja, niin mun täytyi aikataulukiireiden vuoksi laatia Varkauden lähetettäviä kyseisiä päälukuja tiukassa kiireessä valmiiksi vain osittaisella lähdeaineistolla, ikään kuin suuret linjat kiteyttäen varkautilaisten hyödynnettäväksi. Vasta sitten myöhemmin mä ehdin kirjoittaa tutkimuksellisesti pääluut loppuun kaikilla mahdollisella lähdeaineistolla, mikä sitten ehti heidän syyniinsä sitten tässä loppuvaiheessa. Mulla ei ollut käytännöllistä eikä periaatteellista ongelmaa antaa heidän käyttöönsä tällaista puolivalmista tekstiä, enkä mä usko, että se, että jouduin tällaista vähän eri tavalla tutkimusprosessia jäsentämään kuin luontaisesti tekisin, niin en usko, että sillä oli kielteessä tai sisällöllisesti sen suurempaa vaikutusta tähän tutkimukselliseen lopputulokseen. Tämän näyttelyprosessin osallistumisen ja samantahtisuuden kannalta suuremmat ongelmat alkoivat kuitenkin sitten heti vuonna 2020, kun tutkimusaikataulumme pettivät pahasti ensin koronan vuoksi. Seuraavaksi vuonna 2021 huomasimme, että hankkeemme ei pysykään meille paljastuneiden tutkimusteemojen sisällöllisen laajuuden ja erityisesti haastatteluprosessiin kuuluva ajan vuoksi alkuperäisessä aikataulussa, ja me alettiin jäädä sitä näyttelyprosessista ikään kuin jälkeen. Alun perin meidän tutkimuksen käsikirjoituksen tuli valmistua loppuvuodesta 2022, kun nyt toukokuussa 2024 ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että enää kuvatoimittaminen on enää loppuvaiheissaan, niin voidaan sanoa, että aikataulumme viivästyi alkuperäisestä noin 17 kuukautta. Mutta lainausmerkeissä onneksi kävi niin, että varkaudessakin tuli ongelmia ja katastrofi vältettiin, sillä nimittäin Varkauden uusi museohankkeen ytimessä oli tosiaan se, että Varkauden kaupunki remontoisi nämä tehtaan kouluun tilat museokeskus Konstia varten ja myös siis fyysiset näyttelytilat ja ne huoneen. Kaupunki kuitenkin vetäytyy alkuperäisestä remonttihankkeesta ja aina saattoi olla riskinä, että miten käy koko näyttelylle. Mutta museolta ja sieltä aktiivisien toimijat onnistuivat kuitenkin luomaan remonttirahallisesti ja tilojen suhteen sellaisen vähän niin kuin plan B, jota kaupunki lähti rahoittamaan. Näyttelyprosessiin tällä oli se vaikutus, että jo pitkällä olleet tilasuunnitelmat menivät uusiksi, ja tämä näyttelyprosessi jouduttiin rakentamaan paljolti uusiksi, paljon rajatumpien näyttelytilojen puitteissa. Me Jyväskylässä tietysti sitten vähän huahdettiin hiljaisesti helpotuksesta, koska tämän myötä tutkimusprosessi ja näyttelyprosessi palasivat paremmin tähän ajalliseen balanssiin, kun varsinaisen remontin alkaminen tehtaan koululla siis viivästyi merkittävästi aiemmasta. Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Sillä voisin kiteyttää, että näyttelyprosessissa sen viimeiseen vaiheeseen, missä he laativat näyttelytekstejä syksyllä 2023 ja nyt aivan alkukeväästä 2024, niin oikeastaan ehtivät juuri ja juuri kaikki laatimamme tutkimustekstit. Mutta sitten tullaan tähän viimeiseen vaiheeseen näyttelytekstien laadintaan syksyllä 2023. Tullaan tähän viimeiseen vaiheeseen, eli tähän varsinaiseen näyttelyyn. Me saatiin Annen kanssa tutustua tuossa 25.4. tähän näyttelyyn kutsuvieras tapahtumassa ja katsomaan, että miten se meidän tutkimus siellä näyttelyssä nyt näkyykään. Tehtaan koulun näyttelyissä tutkimuksemme pirtaan kuuluu tällaiseen 4-5 entiseen luokkahuoneeseen rakennettu teollisuuden tekijät näyttely ja sellaiseen kahteen huoneeseen mahdutettu sellainen toiminnallinen lasten tehdaskokonaisuus. Tähän ensin mainittuun teollisuuden tekijät -osioon kuului myös tällaisia näyttelyn ulkopuolisia teemoja, kuten 1700-luvun lopun laivalinnakokonaisuus sekä osioita teollisuuden työntekijöiden asumisesta ja muusta tehtaan ulkopuolisesta elämänpiiristä, joita me ei hankkeessa tutkittu. Ja nämä seuraavat huomiot näyttelystä ja sen suhteesta tutkimustuloksiin perustuukin nyt tällaiseen näyttelyn nopeaa läpikäyntiä ja sieltä ottamiini valokuvia tällaisiin ensivaiheen vaikutelmiin. Mutta ennen kuin voin tätä analysoida, niin pitää tiivistää tässä seuraavaksi tämän meidän tutkimushankkeen perusideat. Ja siis me ollaan tarkasteltu Varkauden teollisen historian muutosta hyvin erilaisista näkökulmista erilaisiin teollisuuden toimialakohtaisiin ja temaattisiin päälukuihin sekä miniartikkeleihin toteutettuna. Siellä on sellainen tietynlainen hyvin vahva ajallinen kronologia, mutta lopussa tulee osio sitten temaattisista luvuista. Ja, eli käytännössä me käydään tutkimuksessa lävissä, että millaista se teollisuus on siellä käytännössä Varkauden tehtailla ollut. Ja tämä jäsentyy meidän varsinaisen kysymyksen asetteluosalta niin, että me ollaan kiinnostuttu nimenomaan teollisesta osaamisesta. Ja osaamisessa meidän tutkimuksessa on ollut kaksi tällaista komponenttia, jotka on ollut tällainen aineellisempi teolliset teknologiat, mutta myös tällainen aineeton ammattitaito ja asiantuntijuus. Näyttelyä läpikäydessä me huomasimme nopeasti, että odotuksien mukaisesti näyttelyn sisällöt perustuvat vahvasti nimenomaan tähän tutkimuksemme konkreettisiin näihin A ja B osioihin. Siinä on osio, missä kerrotaan tästä varkautelaisesta laivanrakennushistoriasta, mikä oli siellä kahdessakin eri paikkaa, ja näyttelyhuoneiden seinämille ja huoneiden keskelle on tässä näyttelyssä rakennettu aina tilanteesta riippuen teksteistä, kuvista, piirroksista ja pienosmalleista, esineistä ja eri tavalla näyttelykävijän kontrolloitavista kuva- ja äänitiedostoista, tällaisia kokonaisuuksia, joissa käydään yksityiskohtaisesti lävitse alueen metalliteollisuuden, konepajateollisuuden, kemiallisen ja mekaanisen puujalostusteollisuuden sekä prosessiautomaation toimialojen tapahtumahistoriaa, muutoksia, laitteistoja ja lävitse. Toki teollista historiaa lähestytään toisinaan myös muista näkökulmista. Siellä on esimerkiksi erillinen osio vesistöjen saastumisesta ja siitä, miten puujalostusteollisuuden puhdistusteknologia sitten kehittyi 60-70-luvulla. Kerroin tuossa aiemmin, että me silloin aivan alkuvaiheessa saatiin esittää ideoita, että mistä tässä Varkauden teollisuudessa voisi olla kyse, ja huomasimme, että näistä ideoistamme oli tähän lopulliseen toteutukseen esimerkiksi selviytynyt tällainen ajatus erilaisten kattiloiden Varkaudesta. Varkauden konepajalla, kun on eri aikoina valmistettu kattiloita, mutta jotka käytännössä, no, voi olla jossain määrin samanlaista fyysistä muotoa, mutta joiden koolla ja toimintatarkoitus on ollut aivan eri. Nykyajan massiiviset lämpökattilat on aivan eri asia kuin jotain pieniä käyttökattiloita, mitä silloin tehtiin. Eli se oli mukava huomata, että meidän ideoita sinne oli päässyt. Yksi tapa sitä meidän tuottamaa kokonaistietoa on ollut se, että teollisesta historiasta on rakennettu pariin kohtaan tällaisia visuaalisia ja toiminnallisia aikajanoja muutoksista. Tuolta laatikoista löytyy kaikkea jännää, kun ihmiset niitä mielenkiinnosta avaavat. Mehän tutkimuksessa, vaikkei näitä käytännössä, niin se on ollut meidän pääidea, mutta me ollaan tutkimuksessa kuitenkin aika paljon tuotu esiin myös erilaisia tuotantolukuja, tuotantomääriä, henkilöstön, että kuinka paljon on ollut työntekijöitä siellä, ja siitä on toteutettu tällainen heijastamalla näyttelyhuoneiden edustalla olevan käytävän seinälle videotykillä tuollainen näyttelykävijän itse tuollainen osio, mihin näyttelykävijä saa itse toimialakohtaisesti aina valita, että kuinka kuinka paljon väkeä ollut ja kuinka tuotantovolyymi muuttuu. Toisaalta tämä meidän tutkima aineeton ammattitaito ja asiantuntijuuskaan eivät jää näyttelyssä täysin uupumaan, vaikka se onkin siellä jossain määrin alipainossa. Tämä komponentti esiintyy epäsuorasti esimerkiksi silloin, kun valitut kuvat esittelevät henkilöstöä tekemässä teollista työstä. Ja tässä kerrotaan 1800-luvun ja 1900-luvun ala-alueen Varkauden sahasta, ja sieltä löytyy, olisiko tämä 20-luvulta, kuvaus sahasalista, jossa on vierekkäin useita tuollaisia raamisahoja, ja siinä on niin kuin työntekijöitä ainakin poseeraamassa kuvaa varten, jos ei juuri työtä tekemässä. Myös osassa näyttelyteksteissä tämä tavallaan ammatit ja ammattitaito, että miten sitä työtä on oikeasti tehty ja miten sitä on osattu tehdä, niin tulee esille, kun kerrotaan yksittäisistä ihmisistä tai tosiaan varsinaisen työn tekemisestä. Sinänsä harvat tällaiset yksittäiset näyttelyosiot on suoraa tähän tematiikkaan liittyvää, mutta esimerkiksi tämä kouluttautuminen, että miten ammattikoulutus tai tekninen koulutus tai insinöörikoulutus on muuttunut aikojen saatossa ja miten se näkyy Varkauden tehtaiden henkilöstössä, niin se on saanut tänne tällaisen oman osionsa, ja meidänkin teoksessa se saa ihan oman päälukunsa. Aineettoman osaamisen suhteen varsinaista työntekemistä ja esimerkiksi teollisia ammatteja esitellään myös siellä käytävän toisella puolella olevan lastentehtaan toiminnallisissa osioissa. Täällä lapset saa lukea näistä tällaisista brosyyreistä, että siellä on muun muassa niittari, näätäjä, viilaaja, varpunen, että mitä he tekevät, minkälaista työtä, minkälaista osaamista heillä siinä ammattitaidossa on ollut. Tässä kohtaa voi todeta, että meillä ei sinänsä ollut mitään ongelmia tai sillä tavalla, että millä tavalla näyttely oli valittu tutkimuksesta tietyt painopisteet, sillä jo oikeastaan alkuvaiheessa me annettiin konstilaisille vapaat kädet hyödyntää meidän ideoita ja käsikirjoitusta siinä mitassa, kun he katsovat tarpeelliseksi ja on mahdollista. Sitten ihan loppuun pari tällaista teknisiä huomioita varsinaisen lopullisen tutkimuskäsikirjoituksen tekstien hyödyntämisestä. Monin paikoin konstilaiset on tehneet itsenäistä tiedonhankintaa, itsenäistä tutkimustyötä, ja näyttelyteksteissä kirjoitetaan paljon sellaisista aiheista ja teemoista, joita me ollaan tutkimuksessa käsitelleet. Tämä tietysti koskee erityisesti sellaisia näyttelyosioita, joita meidän tutkimus ei ylipäänsä me olla käsitelty. Muilta osin me tunnistetaan tämän näyttelytekstien pohjautuvan suurimmaksi osaksi suoraan tämän valmiin käsikirjoituksen tekstiin, joita konstilaiset ovat näyttelyprosessin loppuvaiheessa voineet hyödyntää jo aivan lopullisessa muodossa. En tarkoita tällä nyt sitä, että tekstit olisivat yksi yhteen käsikirjosta kopipastetettu tai näin, vaan sitä, että me tunnistetaan selkeästi, että mitä osioita kulloinkin on hyödynnetty työstettävänä pohjatekstinä, kun näyttelyteksteihin on meidän tuloksiamme käytännössä tiivistetty ja ryhmitelty uudestaan ja tuotettu. Myös monet kuvat on tulosta meidän yhteisestä kuvatoimitustyöstä, ja tällainen loppuvaiheen kuvatoimitustyö, mitä on Varkauden tai konstilaiset siellä tehnyt, niin on tapahtunut ikään kuin, että kun he ovat valinneet kuvia, niin he ovat samanaikaisesti valinneet sekä näyttelyä varten että meidän teosta varten kuvia. No, tätä näyttelyä kiertäessä me olimme tästä kaikesta sitten tietysti oikein otettuja, melkeinpä liikuttuneita siitä, että tällaiset meidän isot kokonaisuut ja analyysimme olivat päässeet hyödyntämään itse näyttelyäkin sitten varsin mittavasti. Ja siinä oikeastaan tuntuu, että tämä tutkimuksemme siinä mielessä eläisi monilta osin tässä toisessa rinnakkaisessa todellisuudessa nyt sitten tämän näyttelyn kanssa ja sitten tulevaisuudessa sitten tämä toinen tulos, kirjamuotoinen tutkimus sitten tulisi julki vastaavasti. Kiitoksia.
Kiitoksia, Pasi. Jo, kyllä oli tämäkin todella mielenkiintoinen prosessi, oli niin kuin kummankin kohdalla niin kuin itsekin tutkimusta tehneenä ja näyttelyitä tehneenä, että seurata, että miten tällaista erilaista lähtökohdista lähdetään ja tehdään yhteistyössä ja saadaan aikaan jotain näin hienoja tuloksia. Kiitoksia teille kummallekin esitelmäksestä. Ja nyt on sitten keskustelun aika. Laitetaan tästä vielä otsikko ja nimet näkyville. Kuka rohkaistuu ensimmäisenä kysymään? Minna, ole hyvä.
No niin, joo. Mä oon Minna Mäkinen täältä Jyväskylän yliopistosta Helasta. Ja oon tietenkin aika läheltä päässyt seuraamaan näitä projekteja tässä vuosien varrella. Ja nyt kun mä kuulin tavallaan tämmöiset kokonaiset hienot esitykset, niin nämä on kyllä huikeat projektit. Ja tämä on vaan tämmöinen kiitos niin kuin puhe sekä niille tutkimusryhmille että tietenkin teille sitten vielä kun niitä tosi hienosti esititte ja analysoitte. Ja oli kiinnostavaa niin kuin nähdä se tutkijan ja tavallaan museoihmisen niin kuin tapa katsoa maailmaa, tapa jäsentää maailmaa, tapa luoda niitä tarinoita, joista puhuitte. Ja tavallaan pohtia sitä, että miten niitä tarinoita sitten kerrotaan, niin kuin Jaana mietiskelit sitä, että mikä on tarina ja kuinka pitkälle mennään ja näin, niin tarviiko sitä edes niin määritelläkään, vaan sehän niin kuin muotoutuu sitten loppuviimein siinä katsojan silmässä ja kuulijan silmässä ja lukijan silmässä. Mutta nämä on niin kuin hienoja yhteistyöprojekteja ja olen niin kuin vaikuttunut ja hämmentynyt nyt tästä lopputuloksesta. Ja semmoinen ihan pieni lisäkommentti vielä, erityisesti tämä Ylä-Savon projekti, ja että pieni kotiseutumuseo saa niin kuin sitä kautta ison tutkimusryhmän taakseen ja sitä kautta niin kuin tutkittua tietoa, ja harvemmin ehkä sellaista niin kuin koituu tämmöisen pienen kotiseutumuseon hyväksi.
Kiitos, Minna. Pirjo, ole hyvä.
Joo, kiitos. Se oli aivan mahtava kuulla tämä Varkauden kokonaisuuskin ja hieman se erilainen näkökulma, joka tässä on ollut sitten suhteessa tuohon Iisalmeen. Tässä on tämä Iisalmi-hanke on ollut semmoinen todella hieno juttu sillä tavalla, että on ollut myös mielenkiintoista ajatella sitä, että miten silloin jo kauan sitten iisalmelainen henkilö A.V. Åberg on lähtenyt miettimään sitä ikään kuin tulevaisuusperintönäkökulmasta ja on silloin lahjoittanut tämmöisen pääoman, jolla sitten tänä päivänä on pystytty sitten sitä kotiseutumuseota lähteä kehittämään ihan tämän tutkimuksen näkökulmasta. Mutta tämmöisiä hankkeita me tarvittaisiin lisää, mutta onko Pasi sulla tiedossa se, että kuinka paljon Helassa tällä hetkellä tehdään tällaisia? Onko nyt muita?
No kyllä tässä äkkiseltä ajateltuna ei tule mieleen tätä muuta kuin meidän hankkeet näin, mutta kyllä tuossa on koko ajan tietysti ajatellut, että tämä yhteistyö molemmissa niin kuin hankkeissa toimi sillä tavalla hyviä lopputuloksella on tyytyvä, että mieluusti kyllä haluttaisiin tämän tyylisiä hankkeita enemmänkin jatkossa. Että toisaalta itse on tosiaan vähän tällaisen tilaustutkimusten kautta tähän ponnahtanut, niin siinä molempien hankkeiden kohdallahan tietysti on koko ajan puhuttu, että siinä kun ollaan, ollaan tietysti tällainen näin vahvasti tekemisissä toisten toimijoiden kanssa, että kyse ei ole pelkästään tutkimuksesta, niin tämä on niin kuin aivan tällaista huikeinta yhteiskunnallista vuorovaikuttamista, mikä tulee, että se on niin kuin tavallaan sellaista täysin ytimessä, että mieluusti ainakin itse tämän tyylissä hankkeissa, kun nyt vähän kokemusta on saanut ja kantapään kautta kaikki virheet tuli tehtyä, niin mieluusti olla mukana.
Joo, tämä museot ja tutkimuksellisuushan on ensi viikolla täällä Jyväskylässä vahvasti esillä, kun meillä on valtakunnalliset museopäivät ja varmasti kuullaan sitten lisääkin näitä kokemuksia.
Kiitos. Olkaa hyvä.
Joo, ihan tämmöinen kysymys näin, että jos ajatellaan tuota teidän tutkimusta, niin tuleeko semmoinen tutkimustyyli valtaamaan enemmän alaa museoissa tai yleensäkin kulttuurin parissa?
Vasta sä.
No, museot on tietysti iät kaiket tehnyt omaa tutkimusta ja historian tutkimus on siellä ihan läsnä, mutta ongelma on varmaan monesti ainakin pienemmillä museoilla se, että ei ole resursseja tehdä tutkimusta. Niin mun mielestä tämmöinen yhteistyö on siinä mielessä tosi hedelmällistä sitten, että jos tämmöisiä yhteishankkeita saadaan, niin sitten se mahdollistaa siihen tutkimukseen pohjautuvien näyttelyjen tekemisen museossa huomattavasti enemmän. Mutta se riippuu niin paljon taas esimerkiksi rahasta ja muusta, että jos ajattelee, että pystyykö jatkossa kuinka paljon museot tutkimusta hyödyntämään. Mutta että mun mielestä tämän tyyppisissä hankkeissa se, että tietysti voi historian tutkimusta sinänsä voi aina hyödyntää, mutta se, että kun historian tutkijat on mukana siinä näyttelyprosessissa, niin siinä jo lähtökohtaisesti mietitään sitä, miten sitä tietoa ja tuloksia visualisoidaan. Ja se vuorovaikutus tuo kuitenkin sit enemmän kuin se, että ensiksi on tehty tutkimus ilman ajatustakaan näyttelystä. Tämä tuli vähän sekava vastaus, mutta jotain sinne
ymmärsin
päin.
Kyllä hyvin, eli erittäin hyvä keino tehdä museolle rahaa. Joo. Sitten semmoinen toinen kysymys. Onko täällä ketään museologian puolelta?
Joo, kiitos.
Mä voisin antaa myös vastauksen tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että niin kun, en tiedä tuleeko valtaamaan alaa, mutta tuossa konstilaisten kanssa ihan alun perin jutellessa niin tuli sellainen, että siellä on kyllä niin kun halua ja kiinnostusta ikään kuin tutkijoiden hyödyntämiseen ihan siinä mielessä, että hehän siinä varmaan kokivat, että he oman kirjastonsa, kirjallisuutensa, tekemiensä haastattelu- ja aineistojen perusteella heillä on valtava määrä niin kuin tietoa sitä Varkauden teollisista jutuista, mutta se minkä takia tosiaan haluttiin otettiin yhteyttä meihin, niin että juuri siihen saataisiin sellaista niin kuin vielä syvällisempää, analyyttisempaa otetta niihin mahdollisiin näyttelyn teemoihin, että se oikeasti olisi niin kuin tutkimusperäistä, ja mä siinä niin kuin, tai ajatellut, että siinä on tavallaan se, niillä ollut se idea, että siinä niin kuin ikään kuin näyttelystä tulisi siinä mielessä niin kuin vielä parempi. Ei nyt toki voi sanoa, että jos konstilaiset olisi tehneet sen itsenäisesti omaan aineistoihinsa nähden, että olisi ollut pinnallissa tai liikaa olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden referointia, mutta juuri se sellainen se ajatus, että me saadaan tällaista, mitä tässäkin historia tutkimusta ja etnologian tämä, varsinkin nämä niin kuin haastatteluaineistojen luominen ja tällainen, missä sitten päästään syvälle, niin että se toisi sitä niin kuin lisäarvoa siihen, ja mä luulen, että tuon tyylinen ajatus sitten varmaan periaatteessa muillakin museoilla voisi olla, mutta sitten, että kuinka tämä on mahdollista muun muassa rahoituskysymysten kautta, että toki tässäkin vaatii kahta isoa säätiötä, että tämä niin kuin mahdollistui niin kuin näin, että ilman niitä niin tässä niin kuin olisi ollut mahdollisesti vain pienempieni apu tutkimuksesta.
Joo, ihan lyhyesti kommenttina vielä tuohon, että tämä resurssiasia on, niin kuin Jaana tuossa mainitsi, niin semmoinen valtavan iso asia ja Pasikin sitä sivusi. Eli muun muassa tässä Ylä-Savo-hankkeessa se rahoitus oli 500 000 euroa, eli 500 000, joka me puolitettiin toisaalta tämän näyttelyhankkeen ja toisaalta sen tutkimushankkeen välillä. Eli puhutaan aika isoista summista. Sitten vielä nopeasti se, että semmoinen hyvin tärkeä asia, mikä tässä on, mainitsit Pasi nämä varannot, mitä museoissa on, esinekokoelmat, arkistot, aineistot, tällaiset hankkeet nostaa niiden kokoelmien museoarvoa ihan merkittävästi. Kuten tuossa nähtiin tässä Ylä-Savo-hankkeessakin, tämä yhteisö, joka tunnisti näitä Rytkösen kuvia ja meidän niin kuin Rytkösen kuva-aineiston museoarvo kohosi ihan ratkaisevasti, kun saatiin viime hetkellä oikeastaan osittain sitä tietoa nyt sitten talteen.
Joo, mä ajattelinkin tässä välissä kysyä tästä tai kommentoida tätä näitä Rytkösen kuvia, että tämä oli musta niin kuin todella hienoa, että tämän hankkeen kautta palautettiin ne kuvat sinne yhteisölle, mutta toisaalta myös yhteisö sitten kertoi teille, että mitäs nämä avatkaan, että ne on ollut pitkään täällä tallessa. Niin kysyisin teiltä kummaltakin, että miten nämä ihmiset, joiden kanssa jolle tätä tutkimustietoa on niin kuin tuotettu, siis tämä niin kuin yleisö tai muu se yhteisö, että miten he ovat ottaneet nämä hankkeet vastaan? Oliko teidän helppo saada ihmisiä kertomaan Rytkösen kuvista?
Juu, se oli tosi positiivinen yllätys, että miten helppoa se itse asiassa sitten oli. Eli Ylä-Savo on tietysti jo alueena sellainen, että siellä on niin kuin arvostettu omaa historiaa, ja kun siellä pidetään historialuentoja ja muita, niin sen kyllä tulee yleensä aina porukkaa ja näin. Mutta se, että sitten kun me ruvettiin puhumaan niin kuin tästä, järjestämään näitä luentoja, ja sinne tuli sitä, niin se, että miten se tavallaan se alkoi myös niin kuin ihmiset vinkkasivat, että käypä kysymässä se häneltä ja siellä tiedetään ja muuta. Että siitä alkoi tulla semmoinen vähän niin kuin lumipalloefekti, että sitä tietoa tuli. Ja itse asiassa me ollaan Pidon kanssa puhuttu, että se on melkein jatkohankkeen paikka, että se innostus on niin kuin kasvanut ja niitä tunnistajia on tullut lisää. Että niin kuin se Ahti Rytkösen elämäntyö ja se tapa tehdä sitä tutkimusta ja sitten se Ahti Rytkösen Ylä-Savo ja ne ihmiset ja se, miten se kytkeytyy sitten tosiaankin heidän omaan historiaan, niin se oli kauhean, niin kuin sanotaan, että historian tutkijat tosi antoisaa ja sillä lailla koskettavaa jotenkin, että siinä niin kuin, pääsi tekemään tällaista. Ja että ihan että esimerkiksi tenttikirjoina itsekin olen Ahti Rytköstä aikoinaan lukenut ja sitten yhtäkkiä mä toisin, että nyt mä oon niin kuin, saamassa siihen niin kuin tämmöistä lisätietoa meille, niin kuin, että miten ne on syntynyt ja missä yhteisössä ja tuottamasta, niin se on ollut kyllä aivan tosi hieno ja kiva menetelmä niin kuin tehdä tutkimusta.
Varkaudessakin tämä teollisen historian tallentaminen varhain kyllä jalkautettu siinä varkautilaisen pariin tosiaan siinä monessakin eri vaiheessa se Varkauden museolla niitä työntekijöiden, toimihenkilöihin, teollisuuden osallistujien haastatteluita tehneet paljon ja muuta aineistoa kerätty, ja että sitä kautta meillä oli ne ihmiset siinä mukana. Sitten meillä on tosiaan, kun hankkeessahan me tehtiin yli 80 haastattelua, tai minä en tehnyt, mutta muut teki, niin sitä kautta me saatiin nämä Stora Enso ja Andritz ja Sumitomo, ne oli paitsi, että ne rahoitti hanketta, niin ne henkilöstönsä kautta niin kun teki sellaisia keräyskutsuja, että henkilöstö osallistuu meidän haastatteluihin, ja ne useassa tapauksessa tarjosi niin kuin ihan haastattelutilat ja näin, mikä oli myönteistä varsinkin loppusyksystä 2020, jolloin kaikki paikat oli koronan takia kiinni, ne pystyi niin tekemään. Ja tässä nyt tietysti paljon tästä näyttelystä ei pystynyt sanomaan, mutta siellähän tätä näyttelyä on ollut kommentoimassakin sellaisia ikään kuin kansalaisraateja ja muuta, että siellä tuntuu, että siinä ollut se Varkauden museokentässä hyvä tavallaan saatu Ja siellä on tietysti jollain museon ystävät organisaatio, näet, se on tuntuu, että siinä niin kuin on sitoutettu paljon tällaisia ikään kuin kansalaisia siihen toimintaan mukaan. Ja tosiaan kun me paitsi niitä nykyyritysten työntekijöitä, niin tietysti paljon eläkeläisiäkin haastateltu. Sitten kun päästiin niitä haastattelemaan, niin on ollut innokkaasti mukana ja näin, että kyllä.
Joo, kiitos. Tästä oli tosi kiinnostava kuulla. Onko siellä muuten striimin kautta tullut kysymyksiä?
Ei ole tullut kysymyksiä. Täällä on paljon kiitoksia toivoteltu ja kuulemma. Joo, pieni. Lukasen täältä vaan nopeasti. Kesän reissu oli kuulemma jo suunniteltu Marianalla, mutta pitää sitten lisätä vielä Iisalmen tai Varkauden reissua matkan varrelle. Ja kovasti kiitoksia.
Joo, olkaa hyvä.
Antis, mä en huomannut, että se oli toinen. Mulla olisi vaikka, sanoisiko kuinka monta kysymystä, ja jos mä lyhyesti menen tähän, tai sillä tavalla esittelen, että mä olen korpilahtinen ja sieltä syntyisin ja sitten joutunut tämän pakkoliitoksen kautta muuttamaan Jyväskylään, kun se Leivonmäkeen, se osa siitä kylästä. Ja kaikki, jotka ollaan korpilahtisia, niin se siitä, mutta mä annan tämmöisen kysymyksen tavallaan tähän päivään. Niin mä vielä sitä korpilaista, sehän on sillä tavalla tunnettu, että jo toi Eino Jutikkala, Sääksmäen pitää historia kertoa, ja sitten Lauri Kuusamäki, nämä kolme isoa suuriamassa historiaa, ja Markku Lahden tämä viimeinen, mutta sen jälkeen. Mutta tämmöisen ehdotuksen, että miten me voitaisiin tavallaan tämmöisiä tapahtumia ja tarinoita muodostaa pienois niin kuin kuvaelmiksi. Mä menen tuonne, kun vuonna 1973 niin kutsuttiin vähän matkalle tuonne Etelä-Saksaan ja mentiin siitä Baijerilaakson, missä on nämä pienet suojelut kaupungit. Ja me parkkeerattiin siihen. Siellä me nämä on näitä muurien ympäröimiä, ja se oli toisessa maailmansodassa. Sitähän ei saanut pommittaakaan ketkään. No niin, niin siellä meni kaikki ovet kiinni. Ja siellä laskusillalta ja vartiosotilaat tulee torniin. Ja no sitten katsottiin, että no, siellä on joku juttu, että me ei sitten päästä sinne. Niin siihen ajoi sen laskusillan tai siihen toiselle puolelle linja-auto, ja sieltä menee auto, nainen sinne sisälle ja, tai sinne ovelle ja koputtaa. Ja sieltä kysytään, missä aikeissa olette tulossa, niin hän ilmoittaa, että hyvissä aikeissa. Ja ovet aukeaa, ja sieltä tulee äiti kahden semmoisen pikkupojan ja tytön, pikkupoika ja tyttö mukana, ja ne juo ystävyysmaljan. Ja sitten se matkaopas vilkuttaa linja-autoon, niin porukka lähtee, ne pääsee sisälle. Ja me lähdetään tietysti perässä, ja tämä tapahtuma perustuu 30-vuotiseen sotaan, kun ruotsalaiset oli tulossa vallottamaan sitä, niin sieltä oli tullut äiti kahden lapsen kanssa pyytämään armoa. Ja se sotapäällikkö oli saanut vähän aikaisemmin kuulla, että hänen samanikäiset lapsensa oli kuollut Ruotsissa, niin hän armahti sen kaupungin ja ne ei valloittaneetkaan. Niin turisteille niin kun, ja tämmöisiä tapahtumia minusta voisi niin kuin muuallakin ja meilläkin niin kuin elävöittää tai tuoda esille tämmöisiä ja tallentaakin oikeastaan ihan. Ja minulla on nyt tullut semmoinen ongelma täällä, että mä tässä jo ehdin, että kuka lähtisi, kun meidät Rutalahden kylästä, niin häädettiin, se on suoraan, jotka oltiin korpilaisissa, ja mä oon niin kotiseutuhenkisiä. Meillä oli, ja Lauri Kuusamäellä oli tämä ulkomuseo siellä suunnitteilla, niin Leivonmäen kunta pisti sinne semmoiset, sillä tavalla toimii, että sieltä nämä ne henkilöt, niin kuin meidän nuorisoseuran puheenjohtajakin, me jouduttiin lähteen pois. No nyt siinä on sitten muuttanut nyt 80-luvulla, ja No, mäkin olen sitten lahjoittanut valokuvia ja erilaista esineistöä ja vaatteita ja muuta tuolta. Joskus sanoisiko näin, että Suomen joutsenella ei tiedettäisi, millaiset seinät sen salongissa ja meidän valtion talolla ei tiedettäisi, minkälaiset lattiat olisi, jos en mulla olisi sattunut olemaan sellaisia valokuvia antaa. Ja sitten se Markku Lahden kirja loppuu vuoteen 2022, niin mulla on tuossa mukana, niin sinne kylälle on muuttanut 80-luvulla henkilöitä, jotka alkavat tekemään kylästä kirjaa kuulematta ketään meitä alkuperäisasukkaita. Ja siinä on 64, mä kaksi kertaa lupasin, halusin tarkistaa ja näin ei mennyt. Ja sitten tehdään Kaavakylälle, niin siellä jopa poistetaan näitä historiaan liittyviä, niin siellä oli 14 nimeä, jotka sain sitten, jos mä oon itse palautettua, tuolta, ne on virallisesti tuolta maanmittaustoimiston kautta. Mutta mikä tarve, nyt siellä sitten keksittiin, tämä valokuva on tämmöinen, nyt ne mulla on siis Keski-Suomen museoon lahjoitettuna ilmailumuseoon, mun äitini lähti valokuvaajaksi opiskeli vuonna 19 ja Korpi Lahtisena, niin tallesi näitä, ja niitä kuvia on nyt sitten, mutta käykääpä katsomassa ne kuvat, niin albumit auki kautta jyväskylä.fi. Ja niissä kaikissa tehdään jotain, ja esimerkiksi tuolla jotkut kysyy sitten multa lupaa siitä, että saako he käyttää kirjansa näitä vanhoja. Niin nyt ne perustavat uudesta. Ja mulla on siis maakunta-arkistossa mun isoisäni arkistoa jo reilu metri, ja mun enoni on vähän, ja mulla muuta, niin nyt ne alkaa sinne kylälle keräämään omaa arkistoa, sekä valokuva-arkistoa että tämä historia-arkistoa. Esimerkiksi meitä vanhoja, niin kuin minuakaan ei kuulu, ja monia muita, niin, jotka ollaan alkuperäisiä, niin ei. Nyt vaan kerrotaan, että joo, ne on jo kuollut, ei niitä saa enää tietoja.
Kiitos, oliko tämä kysymys?
Tämä kysymys on semmoinen, että olisiko kukaan, joka lähtisi niin kuin, yleensä minä, mitä minunkin pitäisi nyt tehdä, että mä saisin ne, kun ei minun oteta mitään, eikä meihin oteta yhteyttä, jotka ollaan niitä alkuperäisiä, jotka tiedettäisiin. Ja esimerkiksi mun valokuvia, niin täällä on esimerkiksi semmoinen valokuva, joka mä omistan ja nyt kysytään, että mä tiedän kaikki tästä, mitä tässä on lahjoitettu ja muuta, että miten pitäisi. Ja lähtisikö joku tutkimaan tätä asiaa, että miten tämmöinen kuntaliitos toisesta kulttuurista, ja tämän, minkä takia 80-luvulla, jolla ei ole mitään sukulaistaustaa kylää, niin lähtivät tekemään omaa kyläarkistoa.
Joo, kiitos. Haluatteko kommentoida, että onko...
Kyllä osaa oikein tarkasti sanoa Jaanalla.
Niin mä käyn tätä Keski-Suomen tilannetta niin tunne, että niitä on aika kirjallisesti eri puolilla Suomea on tavallaan toteutettu just tätä, että miten on valokuvia ja semmoista kotiseutuarkistomateriaalia sitten. Että jossakin paikoissa on kotiseutuarkisto, jossakin ei, ja ketkä niitä, jossakin se on yhdistyspohjalla, jossakin se kunta on siinä se tekijä, mutta en osaa tosiaan tätä Keski-Suomen tilannetta kommentoida.
Joo, kiitoksia. Nyt alkaa meille varattu aika jo loppua, joten kiitän puhujia ja kiitän yleisöä, ja kiitän myös avoimen tiedon keskusta tämän tapahtumasarjan järjestelyistä, jotka ovat koko kevään ajan sujuneet erittäin mainiosti. Kiitoksia.